Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, studijā Vaibuns, gan latviešiem pasaulē. Visai bieži latviešiem pasaulē tiek aicināti neklātienē pievienoties visdažādākajām apaļajām un neapaļajām, kuras deju kopu skoliņu, biedrību un citu apvienību jubilejām, kuras tiek svinētas visā plašajā pasaulē. Šoreiz sumināsim divus 20 gadniekus, jo 17. maijā savus 20 svin sirsnīgais Briseles latviešu teātrs, bet nedēļu vēlāk Dublinas latviešu skolas augriezīte. Sirsnīgais Briseles latviešu teātrs par sevi teica, ka viņi esot ikdienas darbos steidzīgi un aizņemti cilvēki, kuriem pievakarēs un brīvdienās pietiekot laika, vēlmes un enerģijas teātrim. Visai bieži viņiem pievienojas Briseles dziedātāji un tiek veidoti tādi multimediāli projekti. Viens no saviņojošākajiem norisinājās februārī – koncertu uzvedums Vēstules, kurās skanēja stāstu un dziesmas par ikdienu mīlestību un karu un tika vākti līdzekļi Ukrainas atbalstam. Latviešiem pasaulē viesosies sirsnīgā Briseles latviešu teātra rekordiste Kristīna Lange. No visiem pāri par 40 iestudējumiem viņa var lepoties ar dalību visvairāk izrādēs, vismaz 20. Sākotnēji gan Kristīna teātra trupai pievienojusies kā kostīmu darinātāja. Savā dzimšanas dienas ballītē sirsnīgais Briseles latviešu teātris atcerēsies teātra nozīmīgākos brīžus un gaidīs ciemos bijušos aktierus un esošos draugus, radus un kaimiņus aicinot līdziņemt jaukas atmiņas. Apaļajos 20 veiksim arī Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skolu saugriezīte. Visus gadus skolas priekšgalā ir Ritma Prokopčenko, kura savulaik saņēmusi nomināciju Latviešu sirdsdarbs Īrijā. Šis tituls piešķirts tiešām ļoti pamatoti, jo Ritma atzīst, ka lielāko prieku un gandarījumu sniedz skolas bērnu siltums un mīļums. No mazas sēkliņas, kad pirms 20 gadiem mācības sākuši tikai daži bērni, saugriezīte izaugusi par krāšņu un varanu ziedu un tās absolventi izklīduši pa visu pasauli. 25. maijā Dublinā uz dzimšanas dienas svētkiem mīļi tiek aicināti esošie un bijušie skolēni, skolotāji, ģimenes, draugi un atbalstītāji. Svinību programmā iecerēts svētku koncerts un brīvais mikrofons ar iespēju dalīties atmiņās un iespaidos, bet pēc tam, protams, kūku un ballīt ar dzīvo mūziku. Ja tomēr nav iespēja ierasties klātienē, saugriezīte priecāsies arī par video sveicienu.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos!
Latviešiem pasaulē, un šodien jau solī, ka mēs runāsim par daudziem svētkiem, un vispār mājas ir tāds ļoti latviešu kolektīviem svētku mēnesis, gan koriem ir apaļas jubilejas, gan arī teātriem apaļas jubilejas un skoliņām apaļas jubilejas, un arī sirsnīgais Briseles teātris svin savu 20. dzimšanas dienu maijā, un man ir liels prieks, ka sirsnīgais Briseles latviešu teātris ir ne tikai Briselē sastopams, bet brīžam arī sastopams šeit Latvijā. Un šobrīd viena no aktrisēm, viena no pieredzes bagātākajām aktrisēm, tā varētu teikt, Kristīna Lange šobrīd ir mūsu Latvijas Radio 2 studijā. Kristīna, man prieks tev satikt.
Labdien!
Par to jubileju 20 gadi, tas nemaz nav maz teātrim.
Tas ir tāds īsts pilngadības vecums. Varbūt alkoholu mums vēl nepārdod, tas būs nākamgad, bet vispār mēs esam ļoti laimīgi un pateicīgi mūsu režisoriem, gan esošai režisorei, gan iepriekšējiem režisoriem, kuri mums ir devuši šo iespēju šos 20 gadus sagaidīt, jo bez viņiem diez vai tas būtu noticis.
Vai tu esi visus 20 gadus kopā arī ar sirsnīgo Briseles latviešu teātri?
Manā kontā varētu būt 18 vai 17 gadi. Taisnības labi jāsaka, ka sākumā tas bija mans dēls, kurš sāka spēlēt, un es biju tikai dekorators, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks, bet vēlāk es domāju tā, mana vecmāma spēlēja minoritātes teātri Lietuvā, mamma spēlēja, vai tad es esmu sliktāka, es arī gribu spēlēt teātri, un tā es nokļuvu Briseles sirsnīgajā latviešu teātri, un nu jau būs 17. sezona kopā ar viņiem.
Es skatījos jūsu Facebook lapā, un tur arī tevi raksturo kā vienu no, varētu teikt, pieredzes bagātākajām, un ja apmēram 40 izrādi šo 20 gadu laikā Briseles teātris ir iestudējis, tad tu vismaz 20 izrādēs piedaloties.
Jā, tā ir vismaz 20 izrādēs. Vispār mūsu aktieru sastāvs ir diezgan mainīgs. Ir tādi, kuri ir, kā es gandrīz no pašiem pirmsākumiem, tad ir tādi, kuri atnāk kā viesaktieri, uzspēlē un aizbrauc atpakaļ uz Latviju. Tad mūsu pulciņā ir arī dziedošie aktieri, dejojošie aktieri, un ja mums nepietiek ar viņiem, tad Briseles dejotāji un Briseles dziedātāji aizlienē savus dalībniekus.
Nu jā, jums arī kopīgi pasākumi un kopīgi arī projekti ir rīkot un brīnišķīgi, ļoti skaistas idejas un ļoti interesantas, bet tu teici, ka jums varētu būt mainīgs tas dalībnieku sastāvs, tas varētu būt specifiski, tāpēc, ka Briselē daudzas Eiropas institūcijas atrodas un tad droši vien, ka latvieši daudz tur brauc kādu laiku pastrādāt un pēc tam brauc atpakaļ uz Latviju.
Jā, tieši tā. Atbrauc, pastrādā un tad brauc atpakaļ. Vēl ir arī tāda lieta, kad bērni piedzimst, tad bērni aug lielāki, tad bērni atkal piedalās. Citi atkal brauc atpakaļ.
Par šiem 20 gadiem, nu kas varētu būt tev varbūt atmiņā palikuši tādi spilgtākie brīži, varbūt ne visi, ko tu gribētu par savu teātru pateikt?
Protams, pati pirmā izrāde, kur bija pēc Rutku tēva motīviem, pēc Vella kalpiem, saucās Vella būšana, un kuras režisora bija Andra Baltmane. Mēs paši smējamies, ka ar šo izrādi sanāca tā, Vels nedabūja Vella kalpus, bet Vels savā kalpībā dabūja Briseles sirsnīgo latviešu teātru, un tur jau gadus 20 un nelaiž vairāk vaļā. Vēl ļoti spilgti, kas man iespiedies atmiņā, man liekas, tas bija Latvijas prezidentūras laikā 2018. Gadā, kad mums nebija telpas, kur mēģināt, un mēs mēģinājām Briselē parkā vai pie kāda mājās. Svaigā gaisā. Mēs uzvedām skroderdienas silmačos, un tad, protams, visiem parka apmeklētājiem bija baigie prieki. Dzied, dejo, runā! Cik interesanti!
Viņi prasīja, kas tie tādi ir trakie latvieši.
Nē, viņi tā neprasīja. Viņi ļoti kautrīgi apstājās, kaut ko nofotografēja, bet visi bija ļoti pozitīvi noskaņot. Briselē patīk, ja notiek kādi jandāliņi brīvā dabā, vienmēr būs skatītāji.
Jums ir arī ļoti skaista tradīcija. Arī šogad februārī, man liekas, ka jūs veidojat tādu iestudējumu vēstules.
Tā tradīcija mums sākās divus vai trīs gadus atpakaļ. Šajos pasākumos piedalāmies kopā mēs, Briseles sirsnīgais latviešu teātris un latviešu dziedātāji. Un, ja pirmajā gadā mēs paši nebijām īsti pārliecināti, cik daudz būs tie skatītāji, tad jau šogad mēs saņēmām ļoti laicīgi jautājumus arī no bēļu draugiem un paziņām, kad būs tā izrāde, kad būs atkal pasākums un tā feinā dziedāšana tajā Tervūrenes baznīcā.
Nu, tās vēstules ir jūs autentiskas, oriģinālas vēstules ņemot un tās iestudēt un lasat arī dažādās valodās.
Jā. Turklāt, laikam, jā, šis ir pasākums, kas notiek vairākās valodās, latviešu, flāmu, franču, angļu, dažreiz arī vācu valodā. Parasti mēs šo pasākumu mēģinam saistīt ar kādiem notikumiem. Nu jau kopš ir sācies karš Ukrainā, mēs visus ienākumus ziedojam Ukrainai. Ukrainas kontekstā arī bija šis vēstuļu lasīšanas pasākums, jo bija ne tikai parastās vēstules, bija ne tikai Aspāzijas un Raiņa vēstules, bet bija arī bēdīgās vēstules no frontes, gan no Pirmā pasaules kara, gan no Otrā pasaules kara, gan arī tagad no kara Ukrainā. Vispār tas bija ļoti, ļoti aizkustinošs skatītājiem, kad viņi pēc tam teica, ka...
Droši vien asaras.
Asaras bija klusums baznīcā un... Jā, un asaras. Un...
Mēs pirms šīs izrādes arī sazinājāmies ētrā un stāstījām, ka būs, un tad finālā izrādes rezultātā jūs savācāt diezgan ievērojumu summu arī, ko ziedot arī
bija,
Ukrainai.
Bija ievērojumu summu, jā, mēs arī ziedojām caur fondu labdarības.
4305 eiro.
Jā.
Un tie visi nonāca Ukrainā.
Visi nonāca Ukrainai.
Šobrīd mēs turpinām sarunu ar sirsnīgo Briseles latviešu teātri un aktrisi Kristīnu Langi. Pēc brīža tad mēs turpināsim un runāsim jau arī par to, kā tad jūs svinēsiet savu 20. Jubileju.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām latviešiem pasaulē Kristīna Lange, sirsnīgā Briseles latviešu teātra aktrise šobrīd pie mums, kā mēs dzirdējām sākumā, dekorātore, scenogrāfe, tērpu māksliniece, vēl kaut kas droši vien arī.
Aktrise.
Nu tagad jau aktrise.
Tagad
arī,
jau aktrise, jā.
Tagad tu teici, Kristīna, ka tu ar savu dēlu kopā esi sākus, tāpēc, ka dēls pirmais bija, kas sāka spēlēt. Vai jūs kopā tagad izrādēs vēl esat arī spēlēt?
Nē, dēls tagad ir izaudzis, dēlam tagad ir sava dzīve, tagad spēlē tikai mamma.
Skaidrs. Tad mēs runājam par to, kā tad jūs svinēsiet savu jubileju 17. maijā, ja nemaldos. Jā.
17. maijā mūsu iecienītajā vietā Tervūrenā, kas ir ārpus Briselē, ļoti skaista vieta, kura jau pirms tam ir bijusi saistīta ar Latviju, jo latviešu mākslinieks Džedar Celijas, viņš ir tieši gleznojis Tervūrenes mēžu. Tā kā zinām, saistība mums visiem ir un atkal atgriežamies atpakaļ. Un 17. maijā mums būs jauns priekšnesums vai uzvedums. Tā īsti nebūs teātra izrāde, jo būs atkal dziedošie aktieri, būs parasti aktieri runātāji, būs arī, nu, jācer tērpi, mūsu pašu sarūpēti.
Kā jūs vispār tos tērpus sarūpējat? Jūs kaut kur paši šujat, jūs veikalos pērkat, gādājat kaut kādās second handos?
Nu, tas ir atkarīgs no izrādes un atkarīgs no režisoras idejas. Ja mums ir daudz laika, tad mēs cenšamies paši sašūt. Tā kā mēs visi strādājam un Eiropas institūcijās pavasaris ir ļoti, ļoti aizņemts, tad pēdējā laikā mēs atrodam tērpus veikalos un pielāgojam viņus savām vajadzībām.
17. maijā mēs varam aicināt visus, kas šobrīd atrodas Briselē, lai nāk ar dāvanām, ar sveicieniem, ar puķiem, ziediem.
Jā, visi būs laipni gaidīt, bet pirms tam laipni lūgt pieteikties ar mūsu mājaslapu.
Labi.
Facebookā.
Tātad sirsnīgais Briseles Latviešu teātrs ir jāmeklē.
Jā, sirsnīgais Briseles Latviešu teātrs. Mums būs jauna izrāde, kura nebūs domāta bērniem. Es neteikšu, kāds ir nosaukums, lai paliek intriga.
Nu jā, bet tie, kas nebūs, tie arī nezinās.
Tiem vajadzēs sekot mums Facebookā.
Tad pēc tam būs arī kaut kāda varbūt atsauksmes, kāda maza video fragmentiņa arī būs varēs paskatīties līdzi. Un pēc tam vasarā brīvlaiks vai vasarā arī turpināsiet darboties?
Vasarā mums būs brīvlaiks, bet pēc tam septembrī mēs sāksim ar jauniem spēkiem gatavoties festivālam Laipa, kur šogad notiks Latvijā.
Tad jau mēs noteikti atkal Latvijā varēsim Latvijas Radio 2 studijā. Es ceru, ka satikt sirsnīgo Briseles Latviešu teātri, ka jūs atnāksiet atkal pie mums ciemos.
Mēs noteikti atnāksim. Bet vispār mēs vēlētos arī redzēt jūs festivālā.
Es saku daudz laimes sirsnīgajiem Briseles Latviešu teātrim 20. dzimšanas dienā. Un tad varbūt, ka mēs varam vēl pasveicināt kādus nozīmīgākos savus kolēģus, savus režisorus, savus aktierus arī Kristīnu.
Sveiciens visam mūsu esošajam un bijušajam sastāvam. Sveiciens mūsu režisorei Andrei. Mums bija ļoti feina sadarbība režisoru Valdu Pavlovski. Sveiciens viņam. Sveiciens mūsu senajiem režisoriem un ceram visus viņus satikt Tervūrenē.
Tā kā varētu būt, ka 17. maijā būs skaists salidojums un skaists satikšanās arī ar visiem, kas teātrī ir kādreiz darbojušies.
Mēs ļoti ceram uz bijušajiem dalībniekiem, ka viņi noteikti atbrauks, ka viss notiksies.
Un uz tikšanos. Latviešiem pasaulē šodien studijā pie mums ciemojās sirsnīgā Briseles Latviešu teātra aktrise Kristīna Langa. Paldies tev!
Paldies!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Nu, lūk, mēs runājam par to, kā teātris tiek svinēts Briselē, Beļģijā, bet 18. maijā Francijā netālu no Šveices Ženēvas apkārtnē tiek rīkota teātra diena bērniem un pieaugušajiem. Vietējiem latviešiem un visiem ir unikāla iespēja vienā dienā noskatīties pat divas izrādes latviešu valodā. Tā būs latviešu teātra Itālijā Momento viesizrāde mazajiem skatītājiem, jautri un krāsaini stāsti par draudzību un atbalstu un izrādes nosaukums Rūķu vakara pasakas. Vēl arī būs skatāma Ženēvas latviešu teātra Taurenes izrāda pieaugušajiem stāsti par sievietēm. Tajā skatītājiem tiek piedāvāta iespēja ieskatīties dažādās sieviešu ikdienas dzīves situācijās. Bet mēs jau turpināsim par citām situācijām un dosimies uz Īriju, lai sveiktu skolu saugriezīte apaļajā 20. jubilejā.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē šodien mums ir tāda 20. jubileju diena, varētu teikt tā, un esmu sazinājusies ar Īriju, ar Dublina skolu saugriezīte, kas arī svin savus 20 gadus, 20. dzimšanas dienu viņiem pavisam drīz, un esmu sazinājusies ar skolas vadītāju Ritmu Prokopčenko, starp citu latvieša sirds balss Īrijā laureāti. Sveika, Ritma!
Sveiki, paldies, sveiki.
Tas latviešu sirdsdarbs Īrijā droši vien ir tā skoliņa saugriezīte, kas svinēs jau tūlīt 20. jubilēju.
Jā, tas tiešām tā arī ir. Es jau kā tad paziņām un draugiem esmu vienmēr smējusies un teikusi, man patiesībā ir 3 bērni, bet skola saugriezīte, tas ir man tāds 4. auklējamais bērns, kurā ir ielikta sirds, dvēsele un par kuru ir pārdzīvots un nu jau ir izlūkots līdz 20 gadiem.
Un droši vien, ka ne tikai tikai tas ceturtais bērns, bet arī visi tie bērni, kas ir skolā šo 20 gadu laikā mācījušies, droši vien arī tie ir gan rīz kā pašas bērni.
Jā, ziniet, ir tāda sajūta, ka beidzas tās stundas un ka tie mazie pienāk, es strādāju ar 4-5 gadiņu bērniem šogad. Viņi pienāk, viņi apņem tevi un tas pilnīgi visus tās rūpes, visus tos kreņķus, tas viss uzreiz pazūd, jo kas vispār skolotājam var būt lielāka pateicība, kā bērna paldies. Jā, un par šiem daudzajiem gadiem skolā ir izgājuši ļoti daudz bērni un ir neizsakāmi liels prieks, kas līdz šai baldienai atcerās vai atsūta caur saziņu līdzekļiem kādu sveicienu vai kaut kādu mazu bildīti. Tad tas nozīmē, ka tā skola ir bijusi un ka tie bērni nav aizmirstuši mūs.
Dublins latviešu skoliņa sagriezīja droši vien, ka jūsu bērni ir izklīduši pa visu, ne tikai Īriju, bet droši vien, ka pa visu pasauli.
Jā, uz to mirkli jau tie pirmie bērni jau ir aizbraukuši, kuri ir aizbraukuši, kuriem jau ir ģimenes. Zinu, ka no maniem pirmajiem audzēkņiem meitene jau bija Azerbaidžānā projām, un šī vasarā es viņu kluži netīšām sastapu domu laukumā, viņa tirgoja saldējumu. Un jūs nevarat iedomāties, kādas bija emocijas gan man, gan tai manai meitenei. Viņai jau ir 18 gadi. Ir aizbraukuši uz Maurīciju salām. Viena meitenīte arī brauc apciemot savu mammu un nu pat sazvanījāmies sveicienu sūtīja no Maurīcijas salas. Tāpat, kas ir Latvijā, kas ir aizbraukuši uz citām valstīm. Visi ir izklīduši pa pasauli jau.
Bet Ritma, vai jūs atraties toreiz pirms 20 gadiem, kā tad sākās tā skoliņa un kā tad bija tās pirmās nodarbības? Un pirmā satikšanās.
Dievs, šis jautājums liek manā macīm miklām palikt. Vispirms jau noteikti es laikam gribu teikt, šī svētku reizē es gribu teikt skolas dibinātājiem, pamatlicējiem un Latviešu viedrības Īrijā pamatlicējiem pirmajam vadītājiem Jānim Karginam, kurš patreiz ir Šveicē. Pirmsākums bija tāds, ka mums bija divas telpas. Vienā telpā mēs atstājām lielākos bērnus, tur bija kādi 6-7 bērniņi, un man bija mazie bērniņi, nu tur arī bija mazi. Mēs bijām pāri 10 pašā sākumā, jā, bet tagad skola ir izaugusi jau šiem gadiem milzīgi. Cik bērnus jau pat grūti būtu saskaitīt, es vēl neesmu ķērusies statistikas klāt, cik simti mums ir izgājuši cauri.
Un cik šobrīd skolā mācās bērni?
Šo mācību gadu uzstāka 33 bērni. Lielu iespaidu atstāja tas smakans Covid, jo pirms Covida mums bija gandrīz 70 bērni skolā, mums bija 5 klases. Katrā klasē man personīgi bija 16 bērni.
Nu tā kā rītīga latviešu skola īstenībā.
Jā, man pat paziņas kolēģi, tas no Latvijas rakstīja, teica Ritma, tev ir latviešu skolā vairāk bērnu nekā pie mums laukos. Tā tas bija, jā.
Nu tad droši vien, ka visi arī tie laipni un mīļi gaidīt un aicināt uz skolas, varētu teikt, dzimšanas dienas tādu salidojumu, kas pavisam drīz būs 25. maijā, bet mēs par to nedaudz vēlāk arī paturpināsim.
Aktuāli!
Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un šobrīd esmu sazinājusies ar Dublinu, ar Īriju, ar Dublinas skolu saugriezīti, ar viņu vadītāju Ritmu Prokopčenko, un skola tūlīt svinēs savu 20 gadu dzimšanas dienu.
Kā tos skaistos pirmos, skaistos 20 nenosvinēt, tas būtu, man liekas, liels grēks priekš latviešu.
Tieši tā.
Un šim pasākumam mēs jau esam gatavojušies jau laicīgi. Mēs esam krājuši, taupījuši naudiņas, un 25. maijā tas nu notiks 2014. Mums būs skaists tāds kā salidojums. Mēs, protams, aicinām visus bijušos skolniekus, viņu ģimenes. Mēs aicinām arī bijušās skolotājas. Mēs esam parūpējušies par to, ka bērni, skolas bērni un arī ciemiņi, kas nāk pie mums, nāk ar dāvanu, ar priekšnesumu, un tas viss veidos svētku koncertu. Mums būs liela skaista kūka, par kuru parūpēsies arī viena no tagadējām audzēkņu mamām, mana meita. Protams, kas tad būtu īsta ballīte bez īstas latviešu mūzikas, par kuru mēs sakām paldies mūziķi Martim Ābele, kurš atbrauks no Ziemeļīrijas puses, no kurienes arī atbrauks viens bijušais mans audzēknis. Es pat neesmu viņu vairāk redzējusi kopš polas beigšanas, tā kā būs ļoti jauka satikšana. tikšanās, mēs priecāsimies par jebkuru, kurš atradīs laiku kopā ar mums svinēt šos skaistos mūsu svētkus.
Un būšot arī tāds brīvais mikrofons, kur katrs varēs pie tā pienākt un arī dalīties iespaidos un atmiņās.
Tas noteikti darbosies un tas noteikti ir vajadzīgs, jo kad tad un kur vēl varētu padalīties ar savām atmiņām, ar stāstījumiem par skolu, kā to skolu tagad uztver tie audzēkņi, kas jau ir skolu pabeiguši. Un viens no tiem audzēkņiem ir mans dēls, kuram jau ir 31 gads. Un viņam jau ir dēliņš. Tad jūs varat iedomāties, kāds ir tas audzēkņu loks jau gados, kas nāk un kas jau var dalīties. Vai tā skola ir bijusi vajadzīga vai nav bijusi vajadzīga.
Starp citu arī jūsu audzēkļi ļoti talantīgi, jo viņi arī tur balvas gūst. Īrijas bērnu talantu konkursā protu, kas katru gadu pavasarī ir noteikti. Un arī jūsu skoliņas audzēkņi tur ir ieguvuši uzvaras un balvas laikam.
Jā, paldies, jā. Tas ir brīnišķīgs pasākums, kas notiek katru gadu, ko organizē Latviešu biedrība Īrijā, un arī šogad būs 31. maijā, un arī mēs piedalīsimies skola ar saviem priekšnesumiem. Divus gadus atpakaļ mēs ieguvām godalgo to pirmo vietu, un tas skolas bērniem bija tik liels saviņojums, pārdzīvojums. Bet ziniet, kas mani ļoti pārsteidza, ka arī vecāki, viņi bija sajūsmā par to, ka skolas bērniem ir izdevies sasniegt tiešām tādu augstu rezultātu.
Brīnišķīgi. Milzīgs paldies par to, ko jūs darat, par to jūsu sirdsdarbu īrijām, par to, ka jūs turpināt to latviešu garu uzturēt un tradīcijas un bērniem valodu mācīt un arī visu to, kas ar Latviju ir saistīts. Un jānovēl skolai, tad ne tikai nākamie 20, es pat nezinu, cik gadi, jo katru gadu man droši vien, ka tas audzēkņu loks arvien atjaunojās un droši vien arī arvien jauna audzēkņa nāk klāt, jo galā mēs nevaram izbeigt arī no tā, ka no Latvijas daudzi dzīvo Īrijā šobrīd.
Protams, es ļoti novēlu, lai tas latviskais, ko mēs skolām cenšamies bērniem, ģimenēm dot, lai viņš nepazustu, lai ģimenes turpinātu, jo tas ir svarīgi, ja mēs paši neturpināsim ģimenēs, sevišķi ģimenēs, ja to neturpinās, tad tā mūsu valoda vienkārši, viņa pamazām atkāpsies, bet ja mēs turpināsim arī skoliņās darboties un runāt un dziedāt, spēlēties kopā latviešu valodā. Mūsu latviešu valoda dzīvos mūžīgi mūžos.
Paldies tieši tā! Skaistu jubileju nosvinē 25. maijā. Mēs sazinājāmies ar Dublinas latviešu skolas saugriezīta vadītāju Ritmu Prokopčenko. Un Ritma, droši vien, ka ar kādiem no jūsu bērniem vasarā mēs satiksimies, jo droši vien kāds no jūsējiem jau arī dzied tajā Īrijas bērnu kūrī Lapkī un droši vien brauks arī uz Dziesmasvētkiem Latvijā vasarā.
Jā, no mūsu skolas ir 5-6 bērniņi, kas dzied korī, viņi ļoti svarīgi gatavojas, darina tērpus un viņi dosies uz Latviju un man ir prieks, tiešām prieks un lepnums, ka arī no mūsu skolas ir bērni, kas brauks uz Latviju un rudenī viņi atgriezīsies noteikti skolā un būs ar kolosāliem
iespaidiem,
pārdzīvojumu iespaidiem, ko padalīties.
Paldies un daudz laimes dzimšanas dienā savu griezītei. Paldies!
Paldies!
Un aicinām tad vēl var paspēt pieteikties un braukt ciemos uz skolas jubileju, un ja nē, tad var arī kādu video sveicienu jums droši vien aizsūtīt, vai ne?
Jā, mēs ļoti, ļoti priecāsimies par jebkādu video sveicienu, mēs esam saņēmuši jau dažus video sveicienus, ļoti priecāsimies no bijušajiem audzēkņiem, no bijušajām skolotājām, no ģimenēm, kas apmeklējuši kādreiz mūsu skolu, arī diasporas skolas plašajā pasaulē, mēs aicinām iesūtīt savus video sveicienus mūsu skolai.
Cerams, ka viņi arī sadzirdēs mūs, un tā arī būs.
Es domāju, ka sadzirdēs, jā.
Paldies, un vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā Ritma Prokopčenko, Dublinas latviešu skolas saugriezīte vadītāju.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Šodien Latviešiem pasaulē pavadījām svinot jubilejas, 20 gadu jubilejas kopā ar sirsnīgo Briseles latviešu teātru un Īrijas latviešu skolu saugriezīte. Nākamajā svētdienā jau pievērsīsimies citām apaļām un vēl lielākām jubilejām. Šo raidījumu noteikti varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un arī portālā latvieši.com. Studijā bija Baiva, lai jauka svētdienas nogale un skaista nākamā nedēļa. Tiekamies pēc nedēļas, pulksten 5 pēc Latvijas laika. Atā!